Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Ja sam Mira Knežević i evo nas na početku našeg današnjeg izdanja emisije Kulturni krugovi, u kojima ćemo u prvom delu govoriti o knjizi koja je predstavljena u Domu kulture Studentski grad. Reč je o knjizi U lavirintima napuštenih demona. Također je danas predstavljena knjiga Sećanja iz rata Zvonimira Vučkovića u Srpskoj književnoj zadruzi. U Domu Vojske Srbije otvorena je izložba Kad su ženskinje postale građanke, a u Galeriji Srbija u Nišu otvorena je izložba Mozaik Praksis, a govorit ćemo i o 50. jubilarnom izvođenju drame Bizarno, autora Željka Hubača, na sceni Raša Plaović, Narodnog pozorišta u Beogradu, sutra uveče sa početkom u 20 sati i 30 minuta. U našem tematskom delu emisije Kulturni krugovi Maske posvećenom pozorištu čućete kako je obeležen dan Narodnog pozorišta Sterija u Vršcu, on je 10. februara, sinoć je tamo izvedena premijera, otvorena izložba, dodeljena posebna priznanja i ovo je, na taj način je obeležena 71. godišnjica postojanja ove pozorišne kuće. Naš gost danas je gospodin Nenad Pećinar, prvak Srpskog narodnog pozorišta, odnosno prvak drame Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, a povodom gostovanja njihove predstave Duh koji hoda u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u subotu uveče ovde u Beogradu. Ja vam preporučujem da ostanete sa nama do kraja emisije. U Domu kulture Studentski grad predstavljena je knjiga U lavirintima napuštenih demona. To je zbornik radova nastalih na radionici kreativnog pisanja, a prilog je pripremila koleginica Tamara Krstić.
Knjiga U lavirintima napuštenih demona nastajala je 8 meseci u 2015. godini tokom radionice kreativnog pisanja koju je u Domu kulture Studentski grad od marta do decembra vodila pesnikinja Ivana Milankov.
Ja sam polaznicima rekla, prvo čega želim da vas oslobodim, to je prvo slovo azbuke A, ambicija. Zaboravite ono, ja ću napisati najbolju pesmu, ja moram da budem pesnik, ja moram da budem pisac, ja moram da idem da nađem izdavača, sajam knjiga. Žela sam da ih oslobodim tog refleksa urođenog u urbanoj sredini, refleksa institucije. Želela sam da ih dovedem na golu slobodu, tako da sam i gledala razvojni put pojedinih polaznika koji su zaista, ja sam bila presrećna, rasli u toj slobodi i koji su stalno menjali forme, koji su prihvatili igru. Meni je igra najbitnija. Vidjet ćete ovdje možda u mojoj biografiji stoji zašto vodim ovu radionicu, zato što sam večno zadivljena slikom Đorđa Dekirika, Misterija ulice, jedan mali mediteranski grad, pust, vidi se da je lep grad, da je negde more, podne i najveća tragedija u podne u jednom divnom mediteranskom gradiću, pustoš, nigde nikog nema, ali jedino što postoji to je jedna devojčica koja tera jedan ogroman kotur, znači dete i igra. To je ono što je moj večiti pečat na mojoj velikoj prostranoj poetskoj koži. To što jedino ostaje, to je dete i igra, i ja sam želela da to, da gurnem polaznike u to jedino što ostaje posle svih pustoši i kataklizmi, dete i igra.
a igra se odvijala prema temama i zadacima koje je osmislila Ivana Milankov. Kroz lavirinte prizivanja pesnika poput Vislave Šimborske, Silvije Plat i Konstantina Kavafija, kroz pisanje i promišljanje o predmetima, o reklamama. U zborniku se nalaze radovi 12 polaznika, među kojima je Željana Vukanac.
Ja što se tiče naslova nisam možda dovoljno promislila, jer možda jeste stvari lavirint, cijelo to pisanje, jer treba pronaći sebe, pronaći svoj izraz, pronaći što uopšte znači ta tema, taj zadatak koji je Ivana nama zadavala na radionicama. Međutim, mislim da je svaka pesma bila neki izlazak iz toga ili neki pokušaj izlaska u stvari, pošto su pesme nastale na radionicama, samo neki zarez, samo neki Zagreb u stvari ka izlazu iz tim demonima i svoj toj borbi koji se nalazi u svima nama.
A da li su ti demoni bili vezani za zadatke koje je Ivana postavljala ili zapravo demoni koji se javljaju prilikom pisanja i doživlja poezije?
Bilo je na početku sa tim izboriti se sa zadacima, taj buntovnički ne treba meni tema, ja pišem sve po impulsu, a onda u stvari sve su to jedni zahtevi, sve to ono, kada imamo barijeru, kada nemamo inspiraciju, eto je jedna Ivanina tema, kao vežba. U stvari, ovu radionicu treba shvatiti kao vežbu i kao nešto što treba, da upotrebim tu veliku reč, implementirati ako neko želi dalje da se bavi pisanjem.
Da li se promenio odnos prema poeziji i pisanju nakon radionice?
Jeste. Ne odbacujem sada sve što u prvom naletu napišem. Međutim, i dalje zadržavam onaj kritički trenutak i mislim da je to jako važno. Ta samokritičnost u stvari odlučuje. Ne plasiramo se, ne dajemo se drugim ljudima da pročitaju i to je najvažnije.
Željana Vukanac ima 25 godina. Studentkinja je master studija srpske književnosti i u većini životnih situacija književni junak, što govori i kroz jednu pesmu koja se nalazi u zborniku U lavirintima napuštenih demona.
Jedan dan dolazila, kao i svaki dan, svakog utorka na radionicu i prolazila sam pored autobuske stanice. I tada je bila ta navala migranata kod nas i ja prosto nisam mogla da se oduprem tom utisku koji me okruživao, koji je bio unašen u srcu grada i koji je već godinama jeli u srcu različitih gradova evropskih, a pritom sam ja imala neku tu sličnu sudbinu jer sam iz Dalmacije pa smo živjeli na Kosovu i svašta se to nešto prelamalo kroz mene u tim trenucima i onda sam došla na radionicu i tema je bila ja, oni i one u meni i to je bio savršen trenutak da ja napišem u stvari ovu pesmu, zove se Migracije. Zgazila sam patike i pretvorila ih u papuče jer dug je put preko pustinje u kojoj su ostale kosti naših rođaka. A i moja stopala više nisu moja. Sada su stopala onog predratnog debelog rijada koji nigde nije išao peške. I one mršave azre koja nikada nije nosila obuću. Krećem se u bezobličnom telu od hiljadu očiju koje već hiljadu dana u sinhronizovanim treptajima preseca stvarnost. Moja stopala su sada hiljadama kilometara udaljena od stopala moga mrtvoga dede. Ranjava i otekla od daljina koje u sebi čuvaju prostiru se ispred mene i drže za noge kao za čiviluke. Mogu li me one odneti do severne tundre u ledu da se u njoj ugase zapaljene kuće u očima? Ako sam bespovratno izgubila oblik svoga tela u oblaku mlatarajućih kostiju, zamisliću da ležim u koži irvasa, sušim njegovo meso na vetru i pevam uz titraje severne svetlosti.
Predstavljanje zbornika radova u lavirintima napuštenih demona bio je ujedno i poziv za novu radionicu kreativnog pisanja koju će Ivana Milankov i od marta ove godine voditi u Domu kulture Studentski grad.
you, I scare myself. The moment that you're gone, I scare myself. And I let my thoughts run. And when I run in, I keep thinking of you. And when I run in, what can I do?
Prostoru izdavačke kuće Srpske književne zadruga predstavljena je danas knjiga Sećanja iz rata Zvonimira Vučkovića. Objavljena je u zadruginom plavom kolu, a slušamo prilog Sonje Milovanović.
Sećanja iz rata spoje dve memoarske knjige kapetana Zvonimira Vučkovića, jednog od komandanata Jugoslovenske vojske u otadžbini. To su Od otpora do građanskog rata iz 1977. i Sećanja iz rata iz 1990. godine. O ovom istorijskom izvoru, svedočenjima iz prve ruke koje jedno vreme ljudi i atmosferu treba da nam približe drugačije i potpunije od suvih administrativnih dokumenata, govorio je istoričar Aleksandar Žikić.
Objavljivanjem ovih memoara dobili smo jedan veoma važan istorijski izvor o Drugom svetskom ratu, pre svega na prostorima Srbije, dakle jedno od nezaobilaznih štiva za sve istraživače koji se budu bavili ovom problematikom, naročito problemom dešavanja u samoj centralnoj Srbiji, počecima građanskog sukoba. Dakle, sad imamo jedno veoma važno svedočanstvo iznutra, ali svedočanstvo koje, ponoviću, nije opterećeno ni ostrašćenošću, ni mržnjom prema onoj drugoj strani u građanskom ratu. Dakle, ta strana se smatra protivničkom, ali teško da možemo reći da je Zvonko Vučković smatra i neprijateljsko. Ono što je takođe veoma važno istaći, to je taj jedan poseban odnos koji postoji prema onim snagama koje bismo mogli nazvati snagama kolaboracije i kvislinškim snagama. Dakle, tu su samo reči prezira prema njima. Iako ističe da je tu bilo ljudi koji su dali po zadatku jednog ili drugog pokreta bili u tim organima, da li je bilo jednostavno dobrih ljudi koji su pomagali pokrete otpora, ali za vođstvo samog pokreta nema nikakvog razumevanja niti bilo kakve simpatije. Na toj skali protivnika svakako gorimo od okupatora, Vučković smatra jedino snage Nedićevog režima, naročito Ljotićevske snage, koje u svakom slučaju po njemu ne zaslužuju ni zrnce poštovanja.
Novinar Velja Pavlović 95. godine intervjuisao je Zvonimira Vučkovića i evo kako ga se on seća.
Sam sam snimao tu emisiju sa kamerom. Koliko je bilo topline, koliko je bilo neke tragedije u svemu tome, kada sedite preko puta čoveka koji se toliko trudio da bude hrabar, da bude pošten, da bude ispravan i kada mu ja postavljam pitanje da li se borio protiv Hitlera, on mi odgovara da ne može da mi da ni jedan dokaz u vezi sa tim, ali da jeste neka vrsta dokaza njegov život i on sam tragedije jedne generacije i jednog ratničkog pokreta. On je sve vreme i kada je pisao i kada je govorio sa mnom odvlačio da je vojnik i da je akademski oficir i da iz te uloge govori i piše, naglašavajući da vojnici nemaju pravo da se bave politikom, da mogu da glasaju, ali da on nikad nije razmišljao na politički način, da je razmišljao na svoj taj oficirski, pre svega na ljudski. Tada je govorio, to je 95. godine, da preko 50 godina nije bio u svojoj zemlji, da mu je teško, da bi naravno voleo da dođe. Rekao mi je da ima dva sina, da ima četiri unuke i da bi bio strašno ponosan da barem unuke provede kroz Srbiju, kroz Beograd, jer im je ceo život pričao o divovima i obilićima iz Srbije i prosto kaže možda ni oni više ne veruju da to postoji, da bi voleo da prođe sa njima tuda.
Knjigu Zvonimira Vučkovića Sećanja iz rata Velja Pavlović opisuje ovako.
Daću sebi slobodu da kažem da je ovo neka vrsta lamenta nad Beogradom jednog oficira sa velikim književnim talentom. On je dobio nagradu Udruženja književnika u inostranstvu koje je osnovao Slobodan Jovanović, koje je jedno vreme vodio u ostavci i Crnjanski. I kogod pročita tu knjigu, bez obzira šta misli, uživaće u jednom pravom i velikom literarnom delu.
Today, set my soul free to roam. I'm gonna
Povodom obeležavanja Dana državnosti Republike Srbije, Narodni muzej u Beogradu u saradnji sa Medija centrom Odbrana realizuje izložbu Kad su ženskinje postale građanke. Postavka muzejske savjetnice Gordane Stanišić, autorke izložbe, prati poziciju žene u srpskom društvu od prvog modernog srpskog ustava do druge polovine 20. veka kroz radove naših najznačajnijih umetnika i umetnica iz tog perioda. Izložba je otvorena danas u 13 časova u Velikoj galeriji Doma Vojske Srbije. Tamo je bila Snežana Stamenković.
Osim pitanja prilično usporene ženske emancipacije, izložba Kad su ženskinje postale građanke Gordane Stanišić postavlja i pitanje odnosa između istorijskih i društvenih procesa i sadržaja i vizuelne kulture. Prema rečima profesorke Simone Čupić izgovorenih na otvaranju izložbe u Domu vojske, o tom odnosu upečatljivo govori friz reprodukcija i fotografija koji povezuje sve radove u jednu misaonu i vizuelnu celinu.
77. godine, kada se pojavio prvi film iz serijala Ratovi zvezda, glavna junakinja bila je princeza Leja. Danas, kada gledamo poslednji film iz ove franšize, ta ista osoba zove se general Leja. Ova moćna poruka koju u razmaku od samo 40 godina jedna veoma popularna slika istorije pokazuje kako je došlo do transformacije i do shvatanja uloge žene u društvu između ta dva filma koja govore u nekom smislu o jednoj istoj osobi. Na isti taj način pretpostavljam da bi trebalo da posmatramo i ovo što vidimo danas i ovde. Jer nemojte da zaboravite da je istorija vrlo često, da ne kažem najčešće, sopstvena slika i da govori mnogo više o vremenu u kome nastaje nego o vremenu na koje referiše. U tom smislu, posebno kada imamo na umu Dan državnosti, trebalo bi da razmišljamo i o tome da će naša sadašnjost jednoga dana biti i nečija istorija. I kakva će slika te istorije biti?
Izložba Kad su ženskinje postale građanke predstavlja 54 crteža, skica, akvarela i grafika koji se čuvaju u Narodnom muzeju. Radovi obuhvataju period od druge polovine 19. do sredine 20. veka, ističe Gordana Stanišić.
Izložba je faktički jedan, da tako kažem, prateći dokumentarni materijal koji je bio meni na raspolaganju iz moje zbirke, a koji je u stvari imao tu nameru da koliko je god moguće isprati ideju koju sam ja negde u katalogu plasirala, to jest tu neku tezu da li je, iako jeste, koliko je prvi srpski ustav u to vreme proglašen za prvim demokratskim, prvim liberalnim ustavom, ne samo na balkanskim, već i na evropskim prostorima, koliko je on u stvari postavio neki motiv da bi se iz toga izgradili elementi jednog za potencijal i za razvoj jednog slobodnog građanina, za emancipaciju građanske klase, a samim tim naravno i građanke kao jedne, da tako kažem, rodno potlačene jedinke u autokratskoj Miloševoj državi na različite načine. žena je bila izolovana, bila je deo isključivo porodice, svog supruga, domaćinstva, brigu deci je vodila, javni život za nju je bio apsolutno van ikakve sfere nekog domaše i nekog reagovanja u tom izvan kućnom ambijentu. Ja mislim da bi na izložbi mogli da se isprati ta transformacija žene, pogotovo što počinje sa Anastasom Jovanovićem, koji upravo predstavlja tu ženu dokolice, znači pasivnu ženu koja pozira sa svojom lepotom, sa slikama Anastasa Uroša Predića, Paja Jovanovića, koji su faktički na prvom mestu bili, kako da tako kažem, u službi izrade portreta koji su kasnije ostavljali ne samo tim vladajućim porodicama, nego i tim visokim, bogatim slojevima društva tadašnjeg doba, gde je žena bila, da tako kažem, pasivan subjekat čitave priče, divno odevena u luksuznoj odeći, u divnom ambijentu. Kasnije žena se transformiše ne samo u tom fizičkom izgledu, žena dobije jednu duhovnu snagu koju ja pretpostavljam da može da se isprati čak i kroz, bez obzira što nisu slike u pitanju, čak i kroz te neke skice i samostalne crteže i akvarele koji su ovde prisutni, ne samo kao transformacija odeće. To je sada tokom 20. veka njena emancipacija putem odeće je prošla u drugi plan. Daleko je bilo bitno da se ona izbori za neka prava koja su njoj dopuštala da može da pokaže svoje obrazovanje koje je tako teško, tako dugo i mučno sticala kroz decenije i decenije svojih borbi, da može da pokaže svoju snagu kroz različite i sociološke bitke i političke bitke i na kraju krajeva, što je ovde najbitnije, jedan kulturološki, umetnički svet gde, kao što možemo da vidimo, ima puno žena slikarki i na ovim frizovima, prvih žena vajarki kao što je Vuka Velimirović. Ovde su naime predstavljene Nadežda Petrović, koja je bila veliki borac od kraja 19. i u prvim decenijama, ne samo borac za udruženja žena, za osnivanje udruženja žena, borac na kulturnom, na umetničkom planu, koja je pored pedagoškog rada bavila se, bila je i prva bolničarka u Balkanskim ratovima, potom je žena na frontu tokom Velikog rata, zatim Beta Vukanović, koja je takođe bila bolničarka, Anđelija Lazarević, Vukosava Kovačević, Danica Jovanović, zatim Natalija Cvetković, čije radove ovde, dokumenta sa fronta i nje kao bolničarke i svoje koleginice možemo upravo da pratimo i kroz njene blokove. Pa sve do posleratne emancipacije, kada su se žene puno izborile, ali ne i dovoljno, nažalost, kada vidimo već jednu novu ženu, jedan novi imidž vamp žene, novu ženu 20. i 30. godine kod Ese Glišić i recimo kod Zore Petrović.
Čuli ste Gordanu Stanišić, kustoskinju Narodnog muzeja i autorku izložbe Kad su ženskinje postale građanke, koju možete posetiti u Domu vojske do 17. marta.
Kao da govore i sve mi se čini da Čuješ radio te zove, čuješ ljudi te zovu, sa svih strana zvuci slobode. Danas je taj dan.
U galeriji Srbija u Nišu otvorena je izložba Mozaik Praksis, koja je koncipirana na osnovu knjige Olivere Gavrić-Pavić Mozaik u Srbiji od 1950. do 2015. godine. Pored autorke izlažu i Dragan Vasić i Ivan Pavić. Sa njima je razgovarala Biljana Mijalković.
Olivera Gavrić-Pavić je autor izložbe. Šta zapravo Mozaik Praksis predstavlja?
Prikazujem mozaik koji se može podeliti na mozaik skulptura, mozaik reljef i mozaik slika. Znači, tri autora, od kojih sam ja možda izvorno mozaičar. Ivan Pavić je izvorno slikar, poznat je po pastelima i uljima, i Dragan Vasić je poznat kao vajar. A cela izložba se u stvari oslanja na jedan odeljak u knjizi pod naslovom Mozaik između dekoracije i umetnosti, gde je u stvari jedna teorijska analiza. Pošto se knjiga bavi istorijom savremenog mozaika, malo ovo je jedan teorijski deo.
Da li se meni čini ili je tako da je mozaik u poslednje vreme, poslednjih godina zapostavljen?
Nije bio zapostavljen u vreme kada su veliki vladari želeli da prikažu svoj sjaj i naručivali velike mozaike. Znači, nije bio zapostavljen, daj da kažemo, u socijalističko vreme, daj da kažemo najprostije u Titovo vreme. Nije bio zapostavljen u Vizantijskom carstvu, ali eto, moje starije kolege su uhvatile doba vladavine Josipa Broza i napravili su monumentalna dela. A mi sad, ovako kasnije generacije, mi radimo manje mozaike, ali ima i monumentalnih. Znači, imamo aktuelni mozaik, monumentalni imate u Andrić gradu, radila je Bisenija Tereščenko. Miroslav Lazović, profesor sa Akademije primenjenih umetnosti u Beogradu, radi mnoge mozaike. Desimir Denić takođe.
Vaša knjiga zapravo i prikazuje jednu istoriju mozaika od 50-ih do danas.
Pa da, ja sam u stvari posle videla da sam ja uzela tu 50-u kao lep broj. Međutim, ja se osvrćem na početak mozaika kod nas i ima onako kratko navedeno glavne arheološka nalazišta, i posle arheoloških nalazišta tu nema mnogo dalje da se priča i počinjemo sa 20. vekom.
Je li teško raditi mozaike?
Ne, uglavnom sad sve više rade žene. Recimo, radionica mog profesora Đure Radlovića uglavnom ima žene i one su poprilično produktivne.
A je li skupo?
Pa i nije skupo za onoga ko voli. Ja mislim da čak i nije skupo.
Vi ste napravili jednu podelu mozaika.
Podela može biti jako mnogo. Znači, ovo, recimo, ovo je podela po tome za koji se mediji vezuje. Može biti monohromatski, može biti koloristički, može biti flah, može biti reljefni, može biti liveni, može biti rađen direktnom metodom. Znači, ta sistematizacija, znači, u stvari fali još jedna knjiga koju bi mogao da piše neko od profesora, koji će napisati ovaj neki ovako teorijski i praktični deo. Mi nemamo još uvek tehnologiju mozaika napisanu koju bi koristili studenti.
Koliko je radova izloženo ovde?
Pa 28 mozaika i 14 panoa koji prikazuju što neke radove koji su veliki, što ove radove koji su ugrađeni, podni, zidni i tako dalje.
Gospodin Dragan Vasić, šta ova izložba zapravo govori o mozaiku, šta nam prikazuje? Koja sve svojstva mozaika?
Na prvom mjestu to je savremeni mozaik, znači dešavanje danas. Kako se mozaik danas sagledava i šta se pokušava u toj tehnici da se izvede i uradi. Između ostalog je ovo i afirmacija mozaika, i afirmacija ne samo mozaika, nego afirmacija onoga što mozaik može. I afirmacija nečeg što je bilo besmisleno zanemareno. Mi ovde imamo čak vrlo jaku tradiciju te vrste tehnike i to imamo svedočanstava na puno i puno mesta gde su sami vrhovi likovni u svetskim razmerama. Da ne pobrojavam sva mesta od Gamzigrada, Sremske Mitrovice, dole južno, do juče smo zvali naše, sad više ne znamo čije, ali Herakleja, Stobi, tu je onda sam Beograd ima u svom još neispitanom području, ali jesu neke tačke proverene, isto sačuvane antičke mozaike i sve to sigurno postoji negde u nekom našem pamćenju, tako da nije slučajnost što evo sad je neka vrsta reinkarnacije.
I Niš ima dobre mozaike u Medijani?
Kako da ne, to je i evo čujem da sada se to sprema da bude reprezentativno prikazano i publici.
Gospodin Ivan Pavić, jedan od autora, i vi se bavite mozaikom?
Ja se bavim mozaikom, bavim se i slikarstvom, slikam uljem, radim i neke radove na papiru, pastele, crteže, ali naravno radim i mozaike. Neki su, kao što ovde može se vidi, neki su trodimenzionalni, neki su reljefi, neki su čak i trodimenzionalni.
Šta je teže?
Kada čovek uđe u materiju, neću namreno kažem kada uđe u štos, kada uđe u materiju, onda ništa nije teško, niti čoveku teško pada i onda radi i zaživa se u ovoj tehnici.
Yeah.
Na sceni Raša Plavić Narodnog pozorišta u Beogradu sutra će po 50. put biti izvedena drama Bizarno, autora teksta Željka Hubača, vršioca dužnosti direktora drame Narodnog pozorišta, koji je sa nama u našoj emisiji Kulturni krugovi. Željko, pozdravljam vas i dobro nam došli.
Bolje vas našao.
Kada jedan tekst, jedna predstava doživi 50 izvođenja, to je zaista lep jubilej. Kakav je vaš lični osjećaj?
Pa da vam kažem, dvojaki je. Ova predstava je nastala, imala je premijeru 2013. godine i ona je zaista u toj prvoj i drugoj godini, znači 2013. i 2014. odigrana 40-ak puta.
Da.
I onda sam ja umeđu vremenu postao vršilac dužnosti drame i ona je, verovalo ili ne, odigrana svega 7 puta prošle godine, jer nekako sam, kad god bude problem, kad ima problema sa koordinacijom i tako nekim stvarima, prvo sam nekako odricao Bizarno, jer sam mislio da je to nekako najkorektnije prema ostalim predstavama, tako da je ona do sada odigrana 50 puta, uprkos toj nekoj činjenici da u 2015. baš nije tako često igrana. Ali, znate kako, mene to raduje s jedne strane, a s druge strane, s obzirom na ovu funkciju koju obavljam, ne bih puno isticao jedan projekat drame Narodnog pozorišta, da, jer bi to neko mogo da protomači drugačije, ali jako se radujem, kažem, radujem se što taj komad dan danas publika želi da gleda i raduje me to, sva ta priznanja koja ta predstava dobila.
Jeste.
Na raznim festivalima. I
glumci su dobili, pomenimo recimo Igora Đorđevića, koji je osvojio veliki broj značajnih glumačkih nagrada, pa, čak i Steterinu nagradu, nagradu Zorana Milović.
Pa sve što je otprilike moglo da se osvoji od glumačkih nagrada, on je osvojio, jedino nije osvojio nagradu u Požarevcu.
Glumca večeri.
Da, ali zato što ta predstava nije išla u Požarevac, jer ja sam kod direktora drame dao prednost nekim drugim predstavama koje su bile svežije te sezone u odnosu na ovu, tako da je grešna mi duša, eto, samo to nije osvojio. Zaista je napravio maestralne tri uloge u okviru ove jedne predstave i ja mislim da je to otprilike do sada njegov vrhunac u pozorišnoj karijeri. S jedne strane, s druge strane, moram priznati da je ostala ekipa jako kompaktna, koherentna. Johnny Vujović, Nikola Vujović, naš Johnny, Suzana Lukić, Miloš Đorđević i Sonja Milojević, koja je glumica u stvari Šabačkog pozorišta.
Jeste,
jer treba napomenuti da ova predstava rađena u koprodukciji sa Šapcem.
Pored toga što je koprodukcija, ona imala i svoju premijeru, kao što ste rekli, 1. oktobra 2013. i to prvo na sceni Narodnog pozorišta u Šapcu, a onda je bila beogradska premijera 12. oktobra. Predstavu je do sada videlo na matičnim scenama i na gostovanju više od 11.000 gledalaca. Raduje li vas taj podatak?
Pa kako da ne? Znate kako, suština pozorišta jeste u tome da publika to želi da gleda.
Da.
Jer bez toga, čini mi se, nema pozorišta. Sad ja od uvek sam tvrdio da je svaki kvalitetan teatar na ovaj način i komercijalno. Pozorište ne može biti komercijalno, ali pozorište može da prodaje karte. I u suštini jako je važno da se nekako te dve stvari preklope, da pozorišna kritika s jedne strane i festivalski žiri prihvate predstavu u njenom računajući njene umetničke kvalitete, a s druge strane da to publika želi da gleda. Vi možete napraviti nekomercijalnu predstavu jako kvalitetnu, ali je problem ko će to da vidi. A s druge strane, vi možete napraviti izvesno komercijalnu predstavu koja nema određenih umetničkih kvaliteta i prosto ja mislim da takvoj vrsti pozorišta nije mesto u kućama koje treba da neguju kvalitet.
Da.
Tako, naravno, ne sporeći postojanje bulevarskih pozorišta i svega ostalog. Tako da, to je nešto što sa publikom uvek se na ovaj ili onaj način posmatra. Ali činjenica da sala koja prima nekih 200-tinjak gledalaca i da postoji 11.000 ljudi koji to hoće da vide je nešto što vas i hrabri i tera da nastavite da radite ovaj posao.
I ono, naravno, bez čega ne bi svega ovoga bilo, jeste u stvari zasluga reditelja Snežane Trišić.
Da vam kažem, Snežana Trišić je verovatno u ovom trenutku jedna od pet najboljih reditelja na ovom našem prostoru, a boga mi i šire. i ono na koje ona način čitala ovaj komad je u stvari jedno novo raslojavanje, tumačenje različitih slova komada, a moram priznati da je svojom invencijom i svojim jako modernim čitanjem uspela da pronađe i neke slojeve kojih čak ni ja nisam bio svestan pišući ovaj komad, tako da ja dugujem veliku zahvalnost Snežani Trišić na tom rediteljskom postupu, jer bez toga ova predstava siguran sam ne bi imala tu vrstu uspeha, a taj njen posvećenički rad sa glumcima, što u stvari osnov svakog kvalitetnog rediteljskog postupka, je i te kako vidljiv upravo ovde, jer vi ovde imate glumce koji igraju u 110 minuta tri različite, prilično različite, izrazito različite uloge, a Đorđević se često zafrkava da on u drugoj priči, u trećoj priči bizarnog razgovara sa likom koji je tumačio u drugoj priči, da razgovara sam sa sobom telefonom, tako da je to onako jedan vrlo na prvi pogled šizvedan proces koji vi morate kao gluma da savladate tako što ćete u toku jedne večere odigrati tri različita lika. Znači, nemate prostor za ulazak u lik, za pripremu, i to podrazumeva na ozbiljan trening, a pravda vam kažem, neophodan je veliki talent, tako nešto.
Željko, čestitam vama i celom ansamblu predstave Bizarno. 50. izvođenje biće, rekao smo, sutra uveče na sceni Raša Plavović, početak 20 sati i 30 minuta.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo na vašim radio prijemnicima, kompjuterima i mobilnim uređajima ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I ove sezone Metropolitan Opera u vašem domu, samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Đorđević, glumac i upravnik, ili upravnik i glumac Narodnog pozorišta Sterija u Vršcu. Evo nas posle premijere predstave Ana Frank po romanu Dnevnik Ane Frank u režiji doktora Vlatka Ilića. Volela bih da nam objasnite motive stavljanja ovog komada, odnosno urađene naravno dramatizacije romana Ane Frank, te tužne priče o devojčici koja je živela na tavanu sakrivena, odnosno sakrivena u Holandiji, u Amsterdamu. Nažalost, na kraju su to otkrili. Njen život se završio, ali ostala je ta priča, ostao je ta dnevnički zapis. Šta vas je ponukalo da se danas na sceni Vršačkog pozorišta toga sećamo?
Pa, o tome je bilo govora u prošloj godini, kada smo obeležavali 70 godine pobjede nad fašizmom. Šta je pokrenulo celu ovu priču? To su događaji koji se relativno skoro desili. Postoje ljudi koji su svedoci tih događaja. To znači da ne trebaju nikada se zaborave, o tim stvarima treba stalno da se priča. Mislim da smo trebali svi nešto da naučimo iz svega toga, ali očigledno čovečanstvo nekako to ne može da savlada. Bar ne znam kakav je utisak, znači mi smo od Drugog svetskog rata samo ovde kod nas na našim prostorima ratovali 3-4 puta već. Trudimo se da zaboravljamo tu stvar. Ali ovaj progon koji se desio, znači, za vreme Drugog svetskog rata, ovaj genocid, znači, i nad Jevrejima, i nad Srbima, i nad svim nevinim ljudima, znači, koji se desio, tako da je ova predstava bukvalno omaž svim žrtvama holokausta. Vi ste imali prilike da vidite da se sve to dešava u jednom prostoru metara i po puta metara i po, 5 metara visine. To se sve dešava u jednom spomeniku. Mi smo u Narodnom pozorištu Sterija podigli spomenik žrtvama fašizma. I svi smo unutra, svi smo u tako jednom tom skučenom prostoru u kakvom su zaista bili porodica Ane Frank, gde su se krili i zaista na jednu veliku nesreću pred sam kraj rata oni su otkriveni, odvedeni u logore i od svih je preživeo otac koji je i dozvolio da se ovaj dnevnik da u javnosti, da jednostavno ljudi bukvalno... Ne mogu sad da kažem, jako je grubo to reći iz prve ruke da se sazna nešto, ali ne mogu sad, mi ne dolazi nijedna druga reč, mi ne dolazi na pamet, ali zaista to je jedno svedočenje koje mi možemo da čitamo i zaista čitanje tog dnevnika stvara u nama razne emocije. Ovo su originalne stranice dnevnika, znači ovo je samo jedan odabir napravljen i da se sve to smesti u jednu predstavu sat vremena, ali zaista nikog ne ostavi ravnodušnjima predstavu, čak i sve nas.
Koji je bila saradnja sa doktorom Ilićem?
Odlično. On, doktor Vlatko Ilić i doktor Vojislav Klačar, znači da, tandem, znači režija, scenografija, kostim, zaista su došli vrlo spremni. I kada su došli sa tom pričom vertikalnog mizascena, nama to bilo svima interesantno, možda vidimo kako, šta je to. Međutim, kad su napravili tu skicu ispred nas, kako to će da izgleda i da smo svi tu u jednom spomeniku, u jednom tom skučenom prostoru, nijedna ta ta etaža, znači neka koja je, znači sva, ona je u svakom slučaju bar desetak santimetra niža od našeg najvišeg klumca. Znači da se osjeti ta teskoba, ta skučenost, ali ujedno da to bude jedan spomenik, da se vidi da je to zaista spomenik koji, to je doprinos Narodnog pozorišta Sterija svim žrtvama fašizma i u nadi da se nikada, ali nikada takva stvar više ne ponovi ni jednom narodu, znači.
U predstavi se eksplicite ne kaže šta se dogodilo sa Anom Frank. Ko zna, zna, ko ne zna, ne zna. Ali, na kraju predstave, svi ostavljate svoje cipele i jedan po jedan glumac polako odlazi sa scene. Nestajete i ja mislim da je i onaj ko nije znao, shvatio šta se dogodilo sa tom porodicom, ali isto tako i osjetio prazninu u sebi i shvatio poruku o kojoj ste govorili.
Tako je, mi imamo i tu vatru na sceni, to je sećanje na kristalnu noć. To je sećanje na kristalnu noć, znači imamo i te cipele, jer jednostavno kada se prikazuju te slike, predstava ima dosta slika, znači vidi se, znači gde mi pokazujemo ruku sa, gde su oni svim tetovirane brojeve imali, gde su tu, bukvalno znači slike te holokausta koje smo prikazali u predstavi i cipele. Uglavnom na svim tim slikama, znači vidite masu cipela, znači naočara, svih tih stvari, kofera, puno svega toga. I u stvari to su te prazne cipele, znači koje ostanu i ovaj, to kada se sve to pogleda, znači čovjek, meni ne može ni jedna slika da ostaje vrlo ravnodušna, znači kad vidim, samo zamislim kad jedno brdo naočara, koliko to ljudi.
Da.
Koliko to ljudi ili cipela ili tako nešto, to je ono što je bukvalno ostalo. Tako da i u dnevnik je završen, naprosto onog momenta kad su SS-ovci upali i odveli ih, tada je dnevnik i završen, okončno tu ne postoji, znači postoji podatak šta se desilo kasnije sa njom, ona je u stvari čak, ona je umrla od tifusa u logoru, ali ovde se prekida. I tako je bilo u planu doktora Vlatka Ilića, ali na kraju eto da ostavimo, znači samo taj simbol, te cipele koje su ostale, mislim, mi svi ih izuvamo, ostavljamo i kao neke duše odlazimo, eto, negde daleko.
Tradicija je da Narodno pozorište Sterije u Vršcu na svoj dan, 10. februar, napravi i izađe sa novom predstavom, odnosno premijerom. Evo, mi smo govorili o toj novoj predstavi, ali vi ste imali jednu malu, divnu, lepu, prigodnu svečanost pre toga. Prvo, otvaranje vrlo zanimljive izložbe, a zatim i dodela posebnih priznanja dvoje ljudi koji su to zaista zaslužili.
Izložba koja je bila pre predstave na raskršću vremena, izložba posvećena Steriji i Čika Ivanu Vukovu, dojenu našeg pozorišta, koji je 54. sprečio zatvaranje ovog pozorišta, gde je zaista digao glas kada je bilo tada jako opasno podići glas i stati u zaštitu pozorišta, te nas sve to obavezuje, i mene i moje kolege i sve nas ovde, da čuvamo naše pozorište i da se borimo. Kako ćemo se boriti? Borimo se radom. Borimo se radom. Mi smo odlučili, znači, otud je, malo samo pravim digresiju, otud je 2015-2016. zasigurno bit će najbolja sezona od kako postoji ovo pozorište, a postoji eto 71 godinu, gde ćemo završiti sezonu sa 10 premijera i 10 festivala, znači mi to možemo slobodno sa punim ustima i sa puno hvale da ispričamo, ali to, za sve su to zaslužni ljudi iz kuće, znači kolektiv Narodnog pozorišta Sterija, znači svi administracije, tehnika i glumci i svi koji su dali sve od sebe. A da se vratim sada na ovu priču, proglasili smo počasnog upravnika Narodnog pozorišta Sterija, to je gospodin Pavle Vlahović, dugogodišnji upravnik ove kuće, čovek koji je zaista zaslužan za mnoge stvari i tehničke u pozorištu i za jednostavno za plasiranje ovog pozorišta u svet sa jako dobrim predstavama, sa jako dobrim imenima, jer poznato je da su mnoga velika imena ovde počela, baš ovde u Vršcu, zahvaljujući čak i njemu, on im je dao šansu. I proglasili smo počasnog člana ansambla Narodnog pozorišta Sterija, to je gospođa Rada Đuričin, koja je, može se reći, ambasador Vršca, jer u bilo kom njenom nastupu, u bilo kojoj njenoj izjavi uvijek možete čuti vršac i puno hvale i za naše pozorište i za naš grad. Na ovaj način kolektiv Narodnog pozorišta Sterije želeo da se oduži tim ljudima i da na današnji dan ih proglasi za počasne članove ovog kolektiva.
I da iskoristim priliku da vas pitam šta se priprema novo u pozorištu, s obzirom da će biti 10 premijera u ovoj
sezoni? Novo ide već za koji dan. U razgovoru smo u dogovoru sa Nacionalnim savjetom Vlaha Rumuna i sa rumunskom scenom našeg pozorišta. Radit će se predstava gospođa ministarka u režiji Vesne Stanković. Zatim sledi misterija Milovana Vitezovića u režiji Branka Popovića, onda Nikola Tesla u režiji naše kolege Dragana Đankića i još mnogo toga. Ovo je do kraja sezone.
Tamara Tamčitoskić igra jednu od dve Ane Frank u predstavi koja je premijerno izvedena. Tam će prvo igrati Anu Frank, tu devojčicu koja je pisala dnevnik jer nije imala kome drugom da se obrati. Kako vas je dodirnuo njen osjećaj ili kako ste, na koji način ste shvatili, proživljavali njen život koji je najlepše možda dane svog života, koji je nažalost bio kratak, provela u tom malom skučenom prostoru?
Jeste. Teško je zamislivo kako je ona tamo živela skoro dve godine sa svojim roditeljima. I danas kad razmišljam da je to bila 42. treća četvrta i da su oni uspeli da, odnosno njih su pronašli i naravno odveli u logor, ali da ona, da je to bilo samo par meseci pred kraj rata i da ona u stvari umrla od tifusa. Da nije umrla u logoru. Jako je tragično, vrlo je mlada, ali je vrlo samosvesna i svesna. Neverovatno je da je to pisano pre eto koliko godina, 60-ak godina. I da ona ima tako zrela razmišljenja, ona je 13, 14 i 15, znači neverovatno je. Samo sam o tome mislila. Korišćeni su autentični delovi iz dnevnika. Samo rečenice draga Keti u obraćanju su izbačene. Sve ostalo je autentično. Možda smo mi tu ni napravile neku grešku, ali smo se držale i učile taj tekst integralni, neizmenjeni. I to je ono što je vredno. I kada smo pričali sa rediteljem Vlatkom Ilićem o tome šta... kako to nije dramski tekst, kako ga je jako teško igrati. On se trudio da nam objasni da on ne želi da se to glumi, preglumljuje, da tu nema klasične glume, da on želi različite atmosfere i različite načine na koje ćemo mi to izgovarati. I pravili smo te rediteljske, kratke, filmske rezove, koji su teški i da se brzo preobratite u neku sledeću situaciju koja dolazi. I trudile smo se da jabar, da i čini mi se i Neda, jako smo lepo sarađivale Neda, ja i Vlatko i uopšte Vojislav Klačar koji radi scenografiju i kostime i taj vertikalni mizansen, mislim da je jako zanimljiv. Nikada nisam imala ovakvu ulogu do sada. Prvo je bilo jako teško naučiti sav taj tekst koji traje 40 i nešto minuta, 45, integralno, bez prestanka, pa onda koji se meša, a pritom obraćati pažnju na još neke druge stvari, ali trudili smo se da poštujemo Vlatko želje. On je divan, obrazovan, mlad čovek koji je prilično nepokolebljiv i ja to jako poštujem. On je došao sa jasnom idejom i nije odstupio od svojih ideja. Možda nešto minimalno, ali prosto on je čovek imao koncept i onako kako je želeo da se predstava završi. Vojislav Klačar je mnogo učestvovao u nekim rešenjima, ali je Vlatko imao jasnu viziju, nema preglumljivanja, nema niče, znači otprilike gluma bez glume.
Tamara, da li su dve Ane na sceni proizvod onoga što je na svoj način ovoga puta publika mogla da pročita slušajući u stvari vaš tekst, dakle da pročita iz dnevnika Ane Frank, gde ona pominje da postoje dve Ane, da je jedna ovakva, druga onakva?
Mislim da Vlatkova prvobitna ideja, bar koliko sam ja shvatila, nije bila to da budu dve Ane, niti Ane i Margo ili delovi porodice. On je samo želeo da grupiše ljude, da mi podsjećamo na te zatočene ljude. Bilo ih je 8, koleginice su u toku rade razbolela, tako da nismo mogli, onda nismo uspeli da nađemo zamenu, ali onda je on insistirao na tome da smo svi mi u stvari Ane. Na sedmoro smo Ane Frank. Jer on kaže, nije to samo Ana u redu, ona je stradala, mi za nju znamo zbog tog dnevnika, ali toliko ljudi je stradalo, toliko pojedinaca i Jevreja i raznih drugih naroda i nacionalnosti, tako da je naša ideja da svi budu Ane.
Koliko je glumački, pomenuli ste, u jednom trenutku pomenuli ste da je predstava bila zahtevna, prvo da se nauči tekst, ona je i fizički vrlo zahtevna zato što se igra u skučenom prostoru, ali i onaj treći trenutak preklapate se glasovno, a morate da doprete do publike i osjećaj taj što deo publike sedi vrlo blizu vas, a deo publike sedi u sali, dakle u gledalištu.
Jeste. Pa sve je to vrlo ometajuće i mislim da je onako u svakom trenutku smo, ja bar onako bila na ivici, hoće li biti dobro ili neće, ali naravno pokušavala sam da se smirim, da kažem u redu, znaš, toliko puta smo prošli. Radili smo mesec dana, od 9. januara kada je bila prva proba, evo danas je 10. februar, naravno imali smo neke pauze, ali ja sam se trudila da stvarno poštujem Vlatkovu želju da to ne bude preglumljivanje, da to ne bude klasičan glumački zadatak, ali smo mi neke situacije morali da donesemo onako kako jeste. Bilo je teško zato što je to potpuno drugačije od onoga što sam ikada do sada radila. Sa Nedom sam se jako lepo razumela, složila, dopunjavale smo se, mislim da se nikako, baš smo igrale kao tim. I vrlo smo se zbližile kroz ovaj proces i uopšte Vlatko je i Vojkan su ljudi koji prave jako dobru i lepu atmosferu. I ako nešto nije u redu, ako nešto nije dobro ili ako se negde ne slažemo, to se prosto iznese na čistac, ne pravi se. Vrlo je bila divna atmosfera u kojoj smo radili. Dosta smo sedeli za stolom, ali smo i dosta obraćali pažnju na tekst. Sama ta činjenica da nemate suflera je užasno otežavajuća.
Da.
To je ono što je nas dve blokiralo sve vreme. Kao, nemam suflera, šta ako nešto zaboravim, ko će da mi kaže? Ali nadam se da ćemo vremenom naučiti da ne razmišljamo o tome, nego da prosto igremo jedna na drugu, zato što je tekst izgovoren mnogo puta i mislim da će uvek proizaći i mnogo se lakše osjećamo, onako usledilo jedno veliko olakšanje kad se završila predstava i mislim da je ovo nešto čime mogu da budem zadovoljna i trudom i nekom energijom i uopšte poslom koji smo uradili, ali i jednim divnim prijateljstvom koji smo sklopili sa Vlatkom i sa Vojkanom i sa još nekim ljudima koji su dolazili ovde da pomažu oko svega toga.
Čućete sada i počasnog člana ansambla Narodnog pozorišta Sterija u Vršcu, glumicu Radu Đuričin.
Zaista sam veoma, veoma počastvovana i to pogotovo u ove praznične dane koji su značajni za ovo pozorište, da je to i ja budem deo te svečanosti. Vršac je za mene rodni, voljeni, najvoljeniji grad na svetu. Ja se ovde zaista osjećam ukorenjenom. Jako mi je stalo do toga da ovaj grad koji čujem postaje i po statusu grad, iako je on to uvek bio po svemu onome što u sebi nosi, ima i emituje, prenosi, da kažem srpski. Radujem se svakom dobru koje se ovom gradu dogodi, a toga ima zaista puno. Želim da ovo pozorište bude dostojno velikog našeg dramskog pisca Sterije Popovića. A imamo tu sreću da se on ovde rodio i ovde živeo i ovde radio. Tako da je za mene današnji dan svečan dan.
I svakako sam sigurna da vas je obradovala činjenica da će pozorište uz pomoć kolega iz Rumunije doći do finansijskih sredstava i renovirati se.
Obnova pozorišta će biti zaista radost za sve. A za nas koji smo vezani za ovu scenu i za i to u nizu godina već, ovo će biti zaista događaj.
I da li ste možda razmišljali onako za sebe, kao vrštanka,
da?
Kao pozorišni čovek, Šta bi i koji bi korak mogao pozorište da napravi da bude bolje, da publika bude tu?
Ja mislim da je za pozorište najvažnije da probudi emocije. Ako toga nema, onda nismo naš zadatak obavili kako treba. Ono mora da bude u službi čovečnosti, čovekoljublja. Ono mora da bude u službi plemenitosti i mora u tom smislu da probudi naše emocije. Ja, naravno, ne zanemarujem formu. Forma je takođe i tekako značajna i trudimo se da na razne načine to iskažemo. Ali ta sadržina mora da postoji. Bez nje nema pravog pozorišta. Tako bar ja osjećam.
Some pirates are alive. This is Radio Class.
Ovo su maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi posvećen pozorištu, za koji trenutak čućete i prvaka Srpskog narodnog pozorišta Nenada Pećinara.
Yeah.
Pozdravljam Nenada Pećinara, prvaka Srpskog narodnog pozorišta. Nenade, pozdravljam vas, dobar dan.
Dobar dan želim.
Evo, ja sam već najavila našim slušalcima koji je konkretan povod našem razgovoru, a to je gostovanje predstave Duh koji hoda Srpskog narodnog pozorišta u subotu u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Reč je o komadu koji je napisao Dejan Dukovski, a za koji je Teofil Pančić napisao da je to verovatno najzreliji tekst Dejana Dukovskog, režirao Aleksandar Popovski, a vi u tom komadu tumačite glavnu ulogu, ulogu Mare.
Aleksandra Mare.
Aleksandra Mare. Aleksandar Mara je onako kako je Dukovski zamislio i Aleksandar Popovski to izveo zajedno sa celim ansamblom ove predstave, koja je nastala kao koprodukcija Srpskog narodnog pozorišta i Centra za razvoj vizualne kulture. To je dramaturg. On se bavi neprofitabilnim zanimanjem, međutim njega prosto životne okolnosti se upliću, on dolazi u situaciju da mu, koliko se sećam, oduzimaju kuću, odnosno preti mu takva jedna situacija i on kreće da sprovodi neku svoju pravdu. Prvo, Nenade, zanima me kakav je bio vaš susret sa ovim tekstom Dejana Dukovskog?
Pa, nažalost, ja sam dosta i privatno i ovako u svojoj okolini imao prilike da upoznam te, tako reći,
Aleksandre,
obične ljude koji se bave nekim običnim poslom, koji, dakle, imaju svoje porodice, koji su suprozi, koji su braća, koji su nečija deca i tako dalje, koji žive sa nekim porodicama koje ne mogu da izguraju kraj sa krajem, da spoje, što se kaže. Okay. I koji na razne načine se dovijaju da prežive. Jel, taj mesec koji treba da se završi, gde bi trebalo da se pojavi ta neka plata, i onda siroti verovatno ulaze u neke dugove na razne načine, da li sad bankom, sa nekom kredibilnom bankom ili ne. U svakom slučaju, pre ili kasnije, dug dođe na naplatu. Međutim, kada se ustanovi kolika je to kamata i sve ostalo, onda dolaze problemi.
Da.
Aleksandar ili Timara, čovek, kako ga je nazvao Dejan Dukovski, posle izvesnog vremena, zbog toga što shvata da će da izgubi kuću,
jeste,
i da će da izgubi sve živo vezano za svoju porodicu, taj neki mir, pa ne mir, mislim, nego eto tako neku tu lažnu egzistenciju koju je imao, odlučuje se na neke korake koji su vrlo ubitačni.
Da, njemu bankar direktno daje pištolj.
Njemu bankar direktno daje pištolj, tako je, i on ga savjetuje zapravo da treba nešto promeniti i tako dalje. Međutim, i to je mala zamka za gledaoce, pa sad na gledaocima da prosude koliko je ta zapravo bankar zaista to njemu dao i koliko je to možda samo deo tog nekog njegovog sna u koji je on upao, i koliko je to tog trenutka kada mu je on to dao, da li je to baš taj trenutak kad je on odlučio da digne ruku na sebe, pa se sve to promenilo u njegovoj glavi, i možda je to samo tih nekih do kraja predstave, od samog početka, 5 minuta ili 5 sekundi, tih velikih, velikih, bezgraničnih 5 sekundi kada se opraštamo od svog života.
Vi ste imali lepu saradnju sa Aleksandrom Popovskim, to znam, takođe lepu saradnju sa ansamblom. Ipak, negde, čini mi se, ostali ste mi dužni odgovor na pitanje kakav je vaš lični osjećaj bio kada ste se sreli sa ovim tekstom?
Moj lični osjećaj nije bio ni malo lep, zato što sam ja imao privatno vrlo sličnih situacija u porodici, ali je to na neki način meni bila prilika da kažem putem tog stvarno sjajnog teksta Dejana Dukovskog i Aleksandra Popovskog, njegove ideje vezane za to kako ćemo mi to da uradimo, meni je stvarno bila prilika da se na taj način, eto, barem da dam neki svoj glas i da se na neki način borim, eto, protiv tog sistema kakav je, mada je nemoguće boriti se protiv njega.
Nemoguće je boriti se protiv sistema, ali eto, pozorište je tu da nas nekako podsjeti da nešto treba učiniti ili da nas izazove na razmišljanje. Kao što je ova predstava, znam, kad je premijerno izvedena, publika je, kako se to kaže, ušla, bar deo publike ušao je na jedan način i izašao na drugi način iz te sale. Publika je izuzetno lepo primila ovu predstavu na premijeri. Kako je teklo dalje? Kakva su tekla dalje njena izvođenja? Koliko je publika voli? I kako vi osluškujete kao glumac publiku?
Pa mi kompletno kao ansambl pre svega osluškujemo tu publiku, jer ovo jeste ansambl predstava. Koliko god da ja igram tu glavnu ulogu, mislim svi zapravo Mara, jer to kaže i Goca Đurđević-Dimić u jednom trenutku, svi smo mi Mara i svi ćemo mi na kraju uspeti to da pobedi. Mara će pobediti svet, Mara će pobediti čovečanstvo, on će na kraju krajeva i otpevati, otpevali su mu himnu i tako dalje. Mi kao ekipa stvarno dobro, odlično funkcionišemo, gotovo kao neka privatna trupa, iako smo svi u Srpskom narodnom pozorištu zaposleni, osim Danice Grubački, koja je gost akademije, koja mi igra ćerku. Stvarno smo onako povezani, čak smo i preko Vibera napravili grupu koja je često menjala ime, pa smo napisali ono popovsko, dramsko, pa jugoslovensko, popovsko, dramsko, sad pošto ćemo gostovati jugoslovenskom dramskom, u kojem je Aca Popovski vrlo poznat. I uradio neke stvarno izvanredne stvari zajedno s Idejanom na kraju krajeva. Pa eto, s tom predstavom smo mi gostovali na Skopskom tom festivalu drame u novembru mesecu i osvojili smo Grand Prix kao najbolja predstava. Stvarno ljudi su bili oduševljeni. Pa mislim, kogod da gleda predstavu, gotovo nedvojbeno su svi onako baš oduševljeni i svima se neizmerno dopada. Svi imaju samo reči hvale, ali i taj gorak ukus u ustima, nažalost.
Nenade, u ovoj predstavi igrate, ne zato što igrate u ovoj predstavi glavnu ulogu, nego da li biste želeli na repertoarima naših pozorišta, jer ste vi promenili nekoliko, odnosno promenili ste dva pozorišta do sada, da li biste želeli više ovakvih tekstova ili bar sličnih, na ovakvih baš ne može uvek?
Pa naravno da bismo svi to želeli. I samo je pitanje hrabrosti koliko se pisac, dramski pisac upusti u sve to, mada ja mislim da ima dosta dramskih pisaca koji su dovoljno hrabri, ali je pitanje hrabrosti uprave koja će da postavi tako nešto na repertoar svoj. Ne mislim hrabrost sad da li će neko da se tu prepozna i tako dalje, jer ovo je ipak univerzalna priča. Koliko god mi tamo pominjali nekog vuka i ovcu i već ne znam šta, i koliko god ljudi koji su odavde imaju neke asocijacije vezane za naše vlasti, mislim da oni prosto nisu ni zaslužili da ih na takav način pominjamo. Mislim da je ovo ipak globalnija priča. Ovo je mnogo univerzalnija priča. Ovo je priča o liberalnom kapitalizmu, ovo je priča o globalnom tom svetskom poretku i o tome šta nam rade ljudi i kako nas ugnjetavaju i kako nas tlače i kako banke rade svoje poslove i tako dalje, kako je sve više siromašnih i sve više bogatih, kako srednjeg sloja nema i tako dalje. Svih tih priča smo se i naslušali dovoljno puta, a dosta dramskih pisaca, pogotovo mlađih, ja mislim, bar sam ja, koliko toliko bio upoznat sa tim, su šta su pisali, su napisali neke dobre dramice i tako dalje, koje bi trebalo postaviti negdje na repertoar. Samo je pitanje ko to čita i da li to ljudi žele da stavi na repertoar.
A čini se da je publika željna takvih stvari?
Naravno da je publika željna. Publika je željna pozorišta. Publici treba dati jeftinije karte da bi došli u pozorište. Jer mi smo imali neki eksperiment ovdje u Srpskom narodnom pozorištu. 200 dinara je koštala karta, imali smo krcate sale. Mi glumci volimo to i publika voli, tako da ne vidim razloga zašto ne bismo smanjili karte.
To će uprava da odluči.
To je njihova stvar, da.
Ali je važno da se igra, da se nove predstave postavljaju na repertoar. Vi ste u praktično prošle jeseni imali u vrlo kratkom vremenskom periodu dve premijere. Jedna je bila Duh koji hoda i bili ste još u jednoj predstavi. E sad, onako, to je glumački i teško. Maltene se pripremalo, da ne kažemo istovremeno, ali vrlo je bilo blizu.
Dobro, s obzirom da sam već 20 godina na sceni,
da.
Od kad sam diplomirao, ja sam stvarno dosta odigrao u Somboru.
Jeste.
Dosta sam igrao u Beogradu, jedno 3 godine sam igrao u Beogradu, onako kada sam bio u Somboru, onda kada sam došao u Novi Sad, uglavnom sam igrao ovde. Igrao sam, da, prošle sezone, igrao sam iz Antropa, igrao se još uvek, sinoć sam ga baš igrao. Dekameron, koji je postavila Ana Đorđević, u stvari Ana Tomović po tekstu Ane Đorđević pre jedno 2 meseca. Ta predstava je još u narastanju i na svu sreću mi radimo sa tim divnim rediteljima i piscima koji se ne zaustavljaju samo na premijeri, nego dolazi konkretno Ana Tomović, pa ta predstava je sve bogatija i bogatija i onako primjerčivija publici i tako dalje.
S obzirom da pomenuste da ste 20 godina na sceni,
yes.
I to je nešto, ovo o čemu ste sada pričali, je nešto što je prosto uobičajeni proces. Publika pogleda premijersku predstavu, oduševi se ili se ne oduševi, kritika kaže svoje, a onda predstava počne da živi svoj život i, kako se to pozorišno kaže, raste. I sigurna sam da i predstava Duh koji hoda također raste, bez obzira što vam reditelj nije tu.
Tako je, mislim, mi jesmo u kontaktu sa njim, ali on nam je dao odrešene ruke, pošto smo stekli poverenje jedno drugo, i mi u njega i on u nas, pa i ideja na kraju krajeva koji je tu učestvovao u procesu, sam tekst je na neki način narastao, kao što je nekad pisao Duško Kovačević, kao što su pisali tako ljudi, kao što je Šekspir pisao na kraju krajeva, pa čak i Nušić, njegov komad nije bio gotov pre nego što je izašao na scenu. On je završavao svoj komad zajedno sa glumcima, tako i Dejan Dukovski, a tako i Jacu Popovski, tako smo jednostavno zajedno tragali i tu gde smo mi došli, gde nas je Aco doveo, on je nama dao odrešene ruke, ima puno poverenja u nas, tako da mi možemo da nastavimo to sad kao neistraženi okean, kao zrnce peska na dnu okeana.
Može li da se objasni, Nenade, kako glumac nadograđuje svoju ulogu?
Pa teško, ja sad ne znam kako bih to objasnio. Ja to pokušavam da objasnim deci s kojom radim. Ja sa Severinom Miletićem, mojom koleginicom s klase, imamo Dečji kulturni centar ovde u Novom Sadu i radim baš sa srednjoškolcima kojima pokušavam da prenesem to. Ja, dakle, ne mogu njih da naučim glumi, da ja sad njima objasnim kako se to glumi, ali mogu da ih navedem, mogu jednostavno da ih nateram na neki način da oni sami u sebi počinju da istražuju granice svojih mogućnosti, karaktera, šta je to pozitivno, šta je to negativno u čoveku i tako dalje. I naravno da puno čitaju da bi mogli uopšte tako nešto da urade.
Interesantno je da se studenti profesora pokojnog Petra Banićevića prepoznaju na sceni. Oni imaju specifičan scenski govor. Vi ste jedan od njih.
Pa hvala vam. Evo, ja sad baš igram, sinoć sam sa svojom dragom koleginicom s kojom igram i u Duhu koji hoda. Ona mi je sinoć igrala i Selimenu. U Duhu koji hoda ima igra ženu, to je Jovana Stipić, ona je đak Pere Banićevića, zatim Milan Kovačević i tako još dosta nas. Pa dobro, mislim, naš profesor je stvarno uvek insistirao na toj govornoj radnji, na izražavanju i neizražajnosti na kraju krajeva i na artikulaciji da bismo bili shvaćeni, razumljivi i da bismo mogli da dopremo do publike. E onda kad na to dođe još i misao i emocija, onda se to zove gluma.
Sa ove distance, da li možete da kažete da li vam je lepše bilo u Somboru ili u Novom Sadu?
Sombor je moja prva ljubav, znate kako kaže ljudi. Za prve ljubavi ja uvek rado odem tamo na festival koji se zove Maraton, pozorišni veliki, lepi, divni pozorišni maraton koji je neopterećen nagradama, već samo predstavama i koje ljudi tako gledaju po celu noć i ceo dan. I to je, to
ima
je
specifično, draži, izvinjam se ako vas prekidam, upravo u tome što se to igra tokom noći.
Tačno. I naravno, ljudi koji izdržavaju sve to da gledaju zajedno s nama koji igramo, njima je, moram priznati, i teže na kraju krajeva, pogotovo ako je vrućina, pa mi se barem razladimo posle. Ali on daje tu jednu osobenost, karakter tom gradu, a i grad njemu. Mislim, šta bi... Sombor bi bio ništa da mu nije pozorište, tako je rekao Pero Zubac kada je bio tamo. Volim zaista Sombor i odlazim rado tamo i imaću evo sreću da od 17. marta, u stvari februara, počnem ponovo da radim u Somboru sa Andrešom Urbanom. Eto.
Nova premijera, nova predstava, da. O tome ćemo nešto kasnije. U svakom slučaju, Nenade, zanima me i da li lično smatrate da je drugačiji rad bio u Somborskom ansamblu, on je manji, u Srpskom narodnom pozorištu je taj ansambl veći. Postoji mogućnost da se možda čovek malo izgubi u većem ansamblu.
Srpsko narodno pozorište je ipak nacionalni teatar, to je jedna kuća ogromna koja pre svega ima obavezu prema operi, prema baletu i prema drami. Sombor je stvarno jedna tako trafika u odnosu na ogroman supermarket. Mislim, tako to izgleda iz ove distance kad se pogleda, kad se poredi uopšte Somborsko pozorište sa Srpskim narodnim. Srpsko narodno pozorište ima tradiciju, ima ogroman ansambl, ima stvarno fenomenalne glumce, umetnike generalno. I umetnici su ti koji se bore da Srpsko narodno pozorište održi renome, a uprava je ta koja se eto bori da repertoar prilagodi eto današnjim uslovima. I mislim da je to jako, jako težak posao i ja im stvarno skidam kapu pošto vidim da uspevaju dosta u svemu tome.
Pa evo, nedavno smo gledali najnoviju premijeru Hamleta u režiji Nikole Zavišića. Jeste jedna izuzetna predstava.
Pa evo, i vrlo bi rado pozvao ljude i na Mačku nosi na mlimenom krovu. U stvari violinista na krovu, Bože, Mačku nosi. Violinista na krovu, pa ima tu dosta i tih kombinacija pevača, igrača, glumaca. Zaista puno toga može. Samo naravno, grad, vlada, pokrajina, kako god, trebalo bi malo više da budu kulturni da bi nama nekako bilo lakše.
Vi ste u vašoj karijeri igrali vrlo različite uloge, nisu naravno uvek bile glavne, ali nisu uvek bile ni sporedne, uvek nekako značajne uloge. Prosto taj dijapazon uloga koje ste ostvarili, Nenade, naravno znamo mi da je svaki rad na novoj predstavi počinje se iz početka. Ipak neko vaše lično iskustvo?
Pa ne znam, od kada sam upisao akademiju, ja nekako nikako da se oslobodim tog prvog utiska koji sam imao. Ja, za mene kažu da sam talentovan i valjda su me zato primili na akademiju. Ali opet ja mislim da to tako pokušavam i da prenesem svojim ovim klincima, da i taj profesor Petar Banićević mora imati nešto lično, neku ličnu simpatiju prema meni da bih mu se ja dopao, bez obzira, pošto je bilo tamo dosta talentovanih ljudi koji eto nisu prošli, a ja eto jesam.
Da.
I onda sam ja to nekako tu svoju sreću, u stvari to sam shvatao kao svoju sreću, eto, kao više sreću nego ono što sam zaista ja uspeo da uradim. Međutim, kasnije sam i shvatio da je ono što kaže i Novak Đoković, ako smem da ga citiram, 95% rad, talenat, u stvari talenat, da je 5% talenata, da je 95% rad, Ja sam, zahvaljujući rediteljima koji su dolazili, koji su imali poverenje u mene, velikim zaista da. Rediteljima s kojima sam sarađivao, imao njihovu naklonost, da tako kažem, i njihovo poverenje, i oni su mi davali te uloge s kojima sam ja, eto, se hvatao u koštac i to je tako ispadalo.
Jeste zadovoljstvo, ali naravno je i veliki rad uvek pri pripremanju svake uloge, to lično znam da se vi uvek vrlo ozbiljno i studiozno pripremate za svaku novu ulogu. Ipak osjećaj kada na oglasnoj tabli pročitate podelu, pa u toj podeli stoji Nenad Pećinar. Zadovoljni uvek ili ne?
Pa da, uglavnom ne kažem da nije dolazilo do toga da zbog premora ili nemogućnosti da stignem na sve strane, nisam dolazio tu priliku da odbijem neku ulogu, ali uglavnom sam bio jako, jako srećen i zadovoljen. Pa nekako, to je postalo već organski deo mene, sastavni deo mene, ta gluma i uopšte pozorište. Ne znam da li ću ga se ikad osloboditi.
Pa nećete, to vam je posao. To je pod jedan,
pa
a drugo to je ljubav.
To je ljubav na prvom mestu, tako je.
I to ne prolazi. Ipak, Nenade, radili ste i u drugim medijima, imate uloge i na televiziji i u filmu. Kako ste se tu snalazili? Ipak je to nešto drugačije od pozorišne scene.
Tako je, drugačije. Ja sad ne znam na koji način se tamo dolazi. Mene su uglavnom zvali po nekom, onako, nekoj preporuci, da tako kažem, što se tiče filmova ili što se tiče serija. Uglavnom sam bio zadovoljan, jer tu imate priliku da kada uradite nešto, vidite odmah svoj rad na delu i odmah možete da kažete zadovoljan sam ili nisam zadovoljan. Ako nisam zadovoljan, onda možemo ponovo da uradimo. Pozorište tu privilegiju ne priznaje, pozorište ne pruža takve vrste privilegija. Tu jednom pogrešite i gotovo je. S tim u vezi ja mislim, nekako doživljavam teže pozorišni način iskazivanja, eto, emocije, da tako kažem, glumljenja ili ti igranja, nego što je to film ili serija, ali mislim da ima puno neistraženog prostora još za mene vezano za te medije, jer ja još uvek nisam, kako da kažem, nisam se tu nekako raširio dovoljno.
Ali ste dovoljno glumački sazreli. Da li vi ste promenili nekoliko uprava tokom svoje karijere? Da li je tu bilo neke promene? Da li je bila uprava koja je bila bolja prema glumcima ili uprava koja nije bila dovoljno dobra?
Pa znate kako, to je kao ono kada imate prljav veš u kući pa ga ne iznosite napolje. Znate, mi imamo dosta kritički odnos, recimo mi glumci, prema upravi, kada uprava nedovoljno gleda na nas i tako dalje.
Vi ste smenili nekoliko direktora drame?
Pa nisam...
Ne mislim lično vi, nego glumci.
Da. Pa da, mislim, direktori drame dođu, odu, upravnici dođu, odu i tako dalje. Mislim da upravnici koji dođu, s kojima sam se ja susretao, kako god mi komunicirali i sve ostalo, mislim da smo imali uvek neku saradnju, zato što tu smo mi da iskritikujemo, tu su oni da urade nešto, da promene i tako dalje. Na taj način se pravi saradnja. Mislim, to je jedan, kako bih rekao, živi organizam. Na kraju mi dobijemo onda repertoar, šta se radilo za tih godinu dana. Za tih godinu dana se uradilo toliko i toliko predstava, toliko i toliko glumaca je bilo angažovano, starijih, mlađih, ovakvih, onakvih, nije bitno. I na kraju rezultati u odnosu na ono što nam je ponuđeno od pokrajine ili grada u smislu budžeta budu izvanredni, zaista.
Da.
Uprkos svemu, je li tako? Da. Tako da, što se upravo tiče, ja njima stvarno skidam kapu. Ja takav posao, mislim, danas, u današnje vreme, bez ikakve podrške u jednoj državi koja ima toliko nekulturnih vlada već 20 godina i eto, ovoj poslednjoj da ne pričam, nekako opstaje pozorište još uvek uprkos svemu, opstaje kultura i nadamo se da će preživeti. Mi smo tu da to nekako doprinesemo tome.
svojim radom, svojim ulogama, svojim nagradama. U sve ovo što ste malo čas rekli, šta se ubraja i šta utiče na odluke vlasti, jesu i nagrade. Vi lično imate brojne nagrade, a među njima i naravno prestižnu Sterijinu nagradu.
Da, tako je. Za ulogu Boška u Ruženju naroda Kokana Mladenovića.
Jeste, Kokana Mladenovića. Nenade, koliko je važno da prosto glumac ima neku nagradu u životu? Pored one klasične, najvažnije, nagrada publike, aplauz.
Pa nagrada je posticaj, priznanje za taj neki minuli rad, da tako kažem. I to je isto pitanje fortune. Znate, kao što kada sam bio primljen na akademiju, pa nisam i dan danas mislim da je bio faktor sreće. Tako isto i što se tiče nagrada. I tu je faktor sreće. Ona naravno jeste posticaj u životu. Ne kažem da vam je mnogo toga lakše kasnije.
Da.
Kako vam kažem, u ovom poslu ako se okliznete jednom i padnete, imate možda pravo na još jednom, ali drugi put ako se okliznete i ako napravite glupost, više vas niko ne uzima. Mislim, to je princip koji funkcioniše i na zapadu i u Rusiji i svuda, pa tako i kod nas. Vrlo, vrlo lako se čovjek oklizne, tako da nijedna nagrada ne sme dovoljno previše da uzleti čoveka, a opet ne sme ni previše da ga ostavi na zemlji.
Pomenuli smo onu najvažniju glumačku nagradu, to je aplauz. Sigurna sam da će ga biti u subotu nakon igranja predstave Duh koji hoda u vašeg ansambla.
Da.
Ipak, pored iskustva, imali malog zazora od beogradske publike?
Pa ne, mislim, kako da kažem, kada je čovjek siguran u ono što radi, a mi stvarno kao ansambl svi smo onako zaljubljeni u tu predstavu, koliko u predstavu, toliko i u tu dvojicu Popovskog i Dukovskog.
Da.
Koliko sve to što nam se dešava zaista s tom predstavom. Ja imam već iskustva sa Brodom za lutke.
Da.
Milene Marković, sličan osjećaj sam imao i kada smo radili Ruženje naroda i tako dalje. To jeste opet pitanje i deo mog iskustva. Zazora od beogradske publike imam toliko koliko i od novosadske i od somborske, verite.
Nenade, najljepše hvala na ovom razgovoru. Vidimo se u subotu na sceni Jugoslavenskog dramskog pozorišta. Hvala.
Vali.
I puno sreće.
Hvala vam puno, prijetno.
Vreme emisije Kulturni krugovi, poštovani slušaoci, za danas ističe. Samo da kažem, Vladimir Penđer, Miloš Milojković, Tanja Kosanović, Verica Gajević i Mira Knežević bili su sa vama proteklih skoro dva sata. Ja vas pozdravljam u ime ekipe koja je realizovala emisiju, želim vam prijetan dan i preporučujem da i dalje ostanete uz Radio Beograd 2.